Areena.
Minusta on melkein väärin, kun kuulostetaan radiossa noiden hallitusmiesten puheita aina sunnuntaina, kun ne puhuvat niin kovin paljon näistä köyhä ihmisen elämästä. Mutta jos ne laitettaisiin 8 kuukaudeksi margariinin kastikkeelle ja perunoille, niin minä luulen, että ne tietäisivät, mitä on Suomen köyhä. Ja minä olen yrittänyt tehtaaseen työhön, mutta 40-vuotiaasta naista eihän huolita nykyisin enää tehtaaseen, sehän on vanha. Ei tämä köyhyys vaan paljonkaan naurata.
Näin reippaasti kertoi elämäntilanteestaan suuren lapsikatraan äiti 50 vuotta sitten. Hän asettautui kameran eteen ja kertoi perheen köyhyydestä. Nyt huono-osaisia tai köyhiä on enemmän kuin tuolloin vuonna 1968, jolloin tuo nauhoitus oli tehty. Mutta kuka on tänä päivänä mediassa köyhä? Kenen kasvot se saa? Kuka tulee siitä kertomaan mediassa? Huono-osaisuus on myös periytynyt ja se näkyy. Vai näkyykö? Tuon perheen äidillä oli yksi tavoite. Hän halusi, että köyhyys katkaistaan.
Minä olen jo 10 vuosia tottunut haaveilemaan kodista liikeseuvun läheisyydessä, missä minä saisin käydä työssä, ansiotyössä. Ja siinä tapauksessa siis leventää jollain lailla lasteni leipää ja heidän tulevaisuutta, että heillä olisi paremmat olot kuin mitä minä olen pienestä pitäen joutunut olemaan niin kuin elämän nurjemmalla puolella.
Tässä julkisessa sanassa puhutaan, miten media kertoo köyhyydestä.
Olen hyvin ylpeä ihminen. Ja mitä enemmän minua koetellaan, minä en tunnu nöyrtyvän, vaikka ne sanovat, että köyhä on nöyrä. Mutta just tuntuu, että minä vaan kovenen ja tulen sitä sisukkaavaksi. Jotkut asiat minua kerta kaikkiaan sieppaa niin täydellisesti, että ei minua tarvitse kyllä härnätä.
Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikan professori. Kun kerrot köyhyydestä, teetkö politiikkaa?
No oikeastaan se on aika väistämätöntä, että sosiaalipolitiikasta sanotaan, että se on niin kuin sillä sillalla, joka kulkee teorian maailmasta käytännön maailmaa, että silloin aina kuitenkin puhutaan kysymyksistä, joihin liittyy tämmöinen poliittinen ulottuvuus.
Käyttääkö media sua hyväksi?
No, ehkä silleen niin kuin positiivisella tavalla yleensä.
Heikki Hiilamo, sä oot ollut toimittaja, tutkiva toimittaja, tutkija Kelassa, nyt yliopistolla. Onko median puhe köyhyydestä muuttunut näiden vuosikymmenten ajan, kun sä oot seurannut sitä eri rooleissa?
No ei se mun mielestä oikeastaan ole muuttunut. Et meillä on koko ajan ne samantyyppiset teemat, että ketkä on kunniallisia ja ketkä kunniattomia köyhiä. Ja samanlaisista asioista nousee kohu. Ja yhtenä esimerkkinä nyt tämä kohu tästä kirjailijasta, joka kertoo olevansa ideologisesti työtön.
Siis sä sanot, että ketkä on oikeasti köyhiä ja tämmöinen jako. Mitä sä tarkoitat siinä?
No se tarkoittaa sitä, että kuka on niin kuin oikeasti avun tarpeessa ja kuka on niin kuin eräänlainen vapaamatkustaja. Että jos oikein yrittäisi, niin pystyisi hankkimaan itselleen toimeentulon.
Köyhyys on lisääntynyt kaikkien mittareiden mukaan, mutta näkyykö se siinä julkisessa puheessa?
No kyllä mun mielestä köyhyys on aika paljon esillä suomalaisessa mediassa, varsinkin kun mä vertaan nyt joihinkin muihin maihin, missä nyt on kokemusta vähän enemmän, esimerkiksi Norjassa tai Yhdysvalloissa. Norjassa tietysti ei ole paljon köyhiäkään, mutta Yhdysvalloissa on todella paljon köyhiä ja siitä puhutaan köyhyydestä erittäin vähän. Et sitä ei tavallaan ole olemassa. Et silloin kun sinne tulee ulkopuolisena ihmisenä ja katsoo ympärillään, esimerkiksi Yhdysvalloissa näkee ihan tolkuttoman paljon äärimmäisköyhyydessä eläviä ihmisiä. Ja sitten se tuntuu vaan, että kaikki on hyväksynyt sen, että siitä ei keskustella mediassa. Se ei ole sellainen yhteiskunnallinen ongelma, se ei ole mikään vaaliteema. Tutkijat puhuu siitä keskuudessaan, mutta se ei kiinnosta mediaa.
No entä Norja?
Norjassa taas köyhyys liittyy enemmän sitten maahanmuuttajien ja maahanmuuttokysymykseen. Et suomalainen köyhyyskeskustelu on aika pitkälti kuitenkin tätä kantasuomalaiset köyhät ja kantasuomalaiset ei-köyhät. Meillä on onneksi tämä köyhyyskeskustelu on ollut erillään tästä maahanmuuttokeskustelusta, mutta saattaa olla, että jossain vaiheessa ne yhdistyy.
Mistä tiivistettynä suomalainen köyhyys kumpuaa?
Kyllä se hyvin paljon tulee siitä työn puutteesta, että ei olla mukana työmarkkinoilla. Suomessa on kuitenkin hyvin harvinaista tämmöinen työssäkäyvien köyhyys, jos vertaa muihin maihin. Et yleensä se köyhyyden taustatekijä on se, että syystä tai toisesta ei olla mukana työmarkkinoilla. Tutkijan näkökulmasta se yleensä köyhyys, niin se on aika anonyymiä sen takia, että me käsitellään numeroita ja me ollaan tarkkoja. Meillä on tarkat eettiset pelisäännöt siitä, että ihmiset ei ole niin kuin omilla kasvoilla ja omalla nimellään. Sitten mediassa ymmärrän, että siinä tarvii olla joku, joka tavalla esittää jotain ilmiöitä, ja se on aina silleen vähän ongelmallinen tilanne. Ja mä en tiedä, onko se hirveän paljon muuttunut, että meillä on tosiaan ollut näitä erilaisia kohuja. Meillä on niitä, jotka ikään kuin tunnustautuu tämmöisiksi kunniottomiksi köyhiksi, ja sitten meillä on tavallaan niitä, joiden roolina on olla sitten tavallaan olosuhteiden uhreja.
Sä esitit tällaisen näkemyksen, että köyhyyden syihin, että oma vika, että itse aiheutettu, tai sitten toinen on, että se on yhteiskunnallinen syy siihen köyhyyteen, niin mitä sä sanoisit median tarinoista tällä hetkellä, että kumman se valitsee?
No mun mielestä niitä on molempia, ja se on tavallaan just hirveän hankala, koska ne on tavallaan niin kuin useissa tapauksissa ei voi sanoa, että mikä se oikeasti on, mikä se on se tilanne, mutta silloin kun joku ihminen tuodaan kehystetään ja asetetaan jalustalle, tuodaan siihen mediatilaa, niin silloin tavallaan hänelle pitää antaa se kehys, ja sitten se tavallaan yleensä valitaan jompikumpi, ja usein se on kuitenkin vähän niin tai näin. Ja se on silleen, niin kuin, se on hankala tilanne, ja myös kysymys siinä on niin kuin eettisiä ongelmia siitä, että miten ihminen voi itse vaikuttaa siihen, minkälaisessa roolissa se on. Ja sitten tavallaan se, että jos esimerkiksi esiintyy mediassa jossakin tietyssä roolissa, niin silloin sitten vaikutuksia tämän ihmisen myöhempään elämään ja myös mahdollisesti tämän ihmisen perheen elämään. Ja se ei todellakaan ole mikäänkään niin kuin ongelmaton. Ja siinä mielessä tietysti tätä köyhyyttä, niin ainakin silloin kun joku antaa sille kasvot ja nimen, niin sitä kannattaa niin kuin miettiä todella pitkään sitten, että kuka suostuu siihen rooliin ja kuka... kenet toimittaja ottaa siihen rooliin. Ihmisillä on niin kuin päällekkäisiä identiteettejä, että kukaan ei ole vaan köyhä.
Kun puhutaan huono-osaisista tai puhutaan rikkaista, puhutaan rahasta, niin pitäisikö sun mielestä sosiaalituilla elävän ihmisen avata julkisuudessa se, että mitä se tarkoittaa käytännössä?
No ei kenenkään pidä. Totta kai pitää olla yksityisyyden suoja, mutta jos joku haluaa kertoa, niin en mä näe silläkään mitään estettä, mutta se tavallaan juuri erottaa tämän hyvinvointivaltion semmoista hyväntekeväisyysvaltiosta, että meillä tämän etuuksien saaminen perustuu oikeuteen, eikä kenenkään tarvitse tehdä muilla kuin viranomaisille selkoa omasta tilanteestaan. Että voi lähteä siitä, että tämä on minun oikeuteni ja minun ei tarvitse tätä kenellekään ulkopuoliselle perustella. Se riittää, että perustella niille viranomaisille ja toimia menettelyllä lain ja määräyksien mukaisesti.
Mutta pitäisikö meidän avata enemmän sitä, en puhu nyt yksittäisistä ihmisistä, mutta pitäisikö sitä avata julkisuudessa, että millä ihminen tulee toimeen?
Kyllä, sitä tietysti on mahdollista avata, ehkä ihan hyväkin avata, mutta siinäkin tilanteet on hyvin yksilöllisiä. Se, että kun meillä on ihmisiä, jotka on työmarkkinoiden ulkopuolella, jotka kärsii köyhyydestä, ja sitten meillä on todella hyvin toimeentulevia ihmisiä, ja voidaan puhua, että meillä on jopa niin kuin hyvin toimeentulevien enemmistö, niin enemmistö ei välttämättä niin kuin ymmärrä sitä, että minkälaista se elämä on sit silloin, kun rahaa on todella vähän, ja miten vaikeaa on tulla toimeen.
Vaikuttaako median keskustelu köyhyydestä politiikkaan?
Kyllä se vaikuttaa, että kyllä se on kuitenkin Suomessa tämmöinen tietynlainen niin kuin solidaarisuus on niin kuin yhteisesti jaettu arvo. Ja ehkä se, että me ollaan kuitenkin kaukana historiassa, niin kuin muistetaan ne ajat, jolloin enemmistö suomalaisista oli köyhiä, lähes kaikki oli köyhiä, niin se jotenkin tekee tämän köyhyyskysymyksen semmoiseksi, että me välitetään. Ja se vaikuttaa kyllä politiikkaan, että semmoinen hyvin niin kuin vahvasti köyhiä sortava politiikka saa nopeasti niin kuin tuomioon. Esimerkiksi meillä oli joitakin vuosia sitten keskustelu siitä niin kuin lapsilisistä, että väitettiin, että, ne, niin kuin, että ihmiset hankkii lapsia saadakseen vaan lapsilisiä ja tämän tyyppisiä, niin kyllä se aika nopeasti tuomittiin. Ja on ollut joitakin poliitikkoja, jotka on tullut sitten niin kuin hyvin kärkevillä köyhyysmielipiteillä mukaan julkiseen keskusteluun, ja myöhemmin sitten he on kuitenkin aika lailla tullut maltillisemmiksi niissä kannanotoissaan. Että Että semmoinen tietynlainen solidaarisuus on kyllä yhteisesti jaettu arvo edelleen.
Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, missä kohdin sä oot kriittinen mediakohtaan siinä, miten se kertoo huono-osaisuudesta?
No musta ne on vähän ongelmallisia nämä tapaukset, jos se joku ikään kuin tunnustautuu niin kuin tuilla eläjäksi ja ottaa niin kuin semmoisen roolin, että minäpä tässä nyt käytän hyväksi näitä etuuksia, koska se, vaikka hän menettelisikin tällä tavalla, niin se tavallaan leimaa sitten muita, koska tässä tavallaan on aina se, että tämä yksi tapaus ikään kuin otetaan edustamaan koko ryhmää, ja jos tämän yhden henkilön käyttäytymistapa on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen, niin sitten siitä kärsii monet muut, jotka on niin kuin ihan oikeita rehellisiä tuensaajia.
Kuinka paljon sä oot joutunut puolustamaan tuensaajia viimeisten viikkojen aikana?
No kyllä, nyt en ehkä viimeisten viikkojen aikana, mutta kyllä sitä useasti tulee sitä keskustelua, että jos olisi mukana sosiaalisessa mediassa, niin luulen, että aika ei riittäisi mihinkään muuhun kuin tuensaajien puolustamiseen.
Me seisotaan hienolla pihalla hienosta kaupungin osassa Kruununhaassa Helsingissä, niin musta tämä kuilu vielä sellainen, että se, mitä tapahtuu tuolla laidoilla ja asuinalueilla, jossa on paljon huonosti voivia, huono-osaisia, että media ei pysty välittämään sitä kuilua.
No, kyllä mä olisin kuitenkin tässä optimisti. Että mun mielestä meillä on kuitenkin edelleen semmoisia yhteisiä tiloja, missä me puhutaan. Ja me ei kuitenkaan olla ihan semmoinen luokkayhteiskunta. Että sellainen pohjoismaisen hyvinvointivaltion eetos on kuitenkin edelleen vahva.
Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön VS-päällikkö Päivi Ilkko. Miltä näyttää köyhyyspuhe mediassa?
Ja se, mitä lehdistössä saatetaan kirjoittaa, voi näyttäytyä ihan toisenlaiselta, mitä taas sitten tällainen näkökulma meillä niin kuin on asiakkaista. Että peilaa vähän sen tätä niin kuin tähän meidän aikuissosiaalityöhön. Meidän asiakkuudethan tai asiakkaat elää niin kuin ihan toimeentulotuen minimillä. Eli he pohtivat arjessa sitten, että miten ne saa ostettua ihan päivittäisen ruuan, mahdollisesti lääkkeet, ja milloin tulee seuraava tulo, riittääkö se raha ruokaan seuraaviin tuloihin, ja mitä lapset voisi harrastaa, kun voi olla, että kaverit harrastaa, niin harrastuksiin on harvoin varaa. Voi olla, että bussilippu on se, että ei pystytä ostamaan sitä bussilippua, ja sitten ei voida niin kuin osallistua erilaisiin asioihin. Tämä on varmaan niin kuin se, että ihmiset on hyvin eriarvoisessa niin kuin asemassa. Ja media nostaa oikeastaan hirveän harvoin erilaisia yksittäisiä tarinoita köyhistä ihmisistä ja heidän niin kuin todellisesta arjesta. On ehkä ajankohtaisia asioita, mitä sitten on, ja just semmoisia, että mitä on leipäjonot meillä Helsingissä, ja ehkä paperittomista ja ulkona asuvista voidaan tehdä monenlaisia juttuja, mutta ihan sitten tavallisesta tämmöisestä minimin elävästä, niin harvoin löytyy juttua.
Tarkoittaako tämä Päivi Ilkko sitä, että nämä on tällaisia tapauksia, jotka ei oikeastaan dramaattisia, vaan se on sellaista kitkuttamista, että se ei ole medialle kelpaavaa tarinaa?
Kyllä, justiinsa näin, että se ei ole, ihmiset ei varmaan halua lukea sellaisesta, niin kuin, että mikä se todellinen arki on. Itse olen kiinnittänyt huomiota siihen, että muutamia semmoisia jotakin artikkeleita on ollut vaikka, että joku julkisuuden henkilö on vaikka jäänyt työttömäksi, ja sitten hetken päästä tuleekin viesti, että no niin, nyt hänelle tarjottiinkin mahtavaa työtä. Ja se on jotenkin niin kuin semmoinen hetkellinen tipahtaminen on ihan eri asia kuin se, että on perheitä, mitkä on tämmöisiä ylisukupolven köyhyydessä eläviä, että ne elää päivästä toiseen siinä tilanteessa ja opettelevat elämään hyvin pienellä.
Miltä tämä puhe sosiaalitoimen näkökulmasta näyttää?
No ehkä media yksinkertaistaa näitä asioita, ja varsinaiset semmoiset köyhyyden syyt jää niin kuin analysoimatta.
Miten mielestäsi köyhyydestä mediassa pitäisi puhua?
No joo, että olisikohan parempi termi tämmöinen niin kuin osattomuus, jolla tarkoitetaan niin kuin semmoista ulkopuolisuuden tunnetta ja semmoista kokemusta, että voi vaikuttaa asioihin. Että köyhyyteenhän liittyy paljon erilaisia asioita, että esimerkiksi siihen voi liittyä asunnottomuutta, oman elämänhallinnan puutetta ja sitten myös tämmöistä taloudenhallinnan puutetta. Köyhyys on oikeastaan laaja käsite ja siihen voi kietoutua niin hyvin monenlaisia asioita. Ja pitkäaikaistyöttömyys on varmasti niin kuin se, ja sitten on terveysongelmia, yksinäisyyttä ja sitten on ihan tämmöistä tietämättömyyttä. Ja sitten kielitaidon puutekin on erittäin suuri asia. Ja sitten vaikka puhutaan hirveästi, että ollaan niin hirveän digitalisoitu koko tämä Helsinkikin pääkaupunkiseutu täällä, mutta ei kaikki osaa käyttää kumminkaan näitä sähköisiä palveluita. Et meillä on paljon ihmisiä, mitkä ovat sen ulkopuolella.
Sitten kun huono-osaisuudesta kerrotaan, niin näkyykö täällä teillä häpeä ja näkyykö se häpeä mediassa?
Kyllä huono-osaisuuteen liittyy häpeää. Ja meillähän niin kuin vallitsee tämmöinen pärjäämisen eetos, että kaikkien pitäisi pärjätä. Ja miten media käsittelee sitä ja miten me voitaisiin niin kuin sosiaalityön avulla sitä huono-osaisuutta poistaa tai vähentää, niin kyllä se on meillä niin kuin täällä ison pohdinnan alla. Ja jotenkin musta tuntuu, että ei varmaan niin kuin kukaan halua tulla kuvatuksi tuolla leipäjonossa esimerkiksi, että menee ja kukaan ei varmasti sinne turhan takia niin kuin mene. Halutaan olla piilossa.
Millaista on vaiettu huono-osaisuus?
No, vaiettu huono-osaisuus liittyy varmasti niin syrjäytyneisyyteen. Yksi näkökulma voi olla se, että on näitä kotiin jumittuneita ihmisiä. Ja sitten jos miettii nyt tuommoisia hyväntekeväisyysjuttuja, kohdistuuko just avun antaminen vaikka yli 50-vuotiaisiin miehiin tai vapautuvista vangeista, puhutaanko mediassa esimerkiksi, että minkälaista apua he tarvitsevat, että ehkä siellä on sitten vähän semmoista toisenlaista puhetta. Ja sitten nämä niin kuin kotiin erakoituneet nuoret on kanssa sellainen niin kuin uusi, ketkä jumiutuvat tällä hetkellä ehkä sinne tietoteknisesti tai sinne niin kuin koneiden pariin ja näin.
Kirjailija Matias Rosenlund on teoksissaan dokumentoinut sen, millaista on elää niukkuudessa, millaista on puute tai huono-osaisuus. Ja näin hän kirjoittaa, en kuole nälkään, mutta yhtä kaikki, köyhyyteni on kuluttavaa ja lannistavaa. Minun köyhyyteni ei ole hengenvaarallista, mutta se stigmatisoi. Rosenlund kertoo kirjassaan Vaskivuorentie 20, millaista on elää minimituloilla ja millaista on, kun rahat eivät riitä kattamaan lapsiperheen kuluja. Hän on toisen polven kitkuttelija, jonka äiti halusi irrottautua puutteesta opiskelemalla. Näin Rosenlund kirjoittaa äidistään. Äitini jaksoi ja halusi ja suoritti lähihoitajan tutkinnon täytettyään 50. Kumpa voisin sanoa tutkinnon helpottaneen hänen elämäänsä? Mutta ei. Hän sinnittelee yhä ja pärjää palkallaan juuri ja juuri seuraavaan palkanmaksuun. Rosenlundilla on lähiölapsuus, jossa vanhemmat ovat tehneet työtä pienellä palkalla ja välillä on tehty kahta työtä, mutta aina on eletty tiukasti. Aikuistuttua hän on pätkätyöläinen ja opiskelee, mutta huono-osaisuus jatkuu. Kahden lapsen isä Matias Rosenlund kuvaa myös sitä, miten hän heittäytyy tuhlailevaksi, kun lapsi tohkeissaan kertoo, että kaverit menevät elokuviin ja hän haluaa mukaan. 10 euroa on perheessä paljon. Matias päättää, että lapselle on annettava mahdollisuus ja hän päästää lapsen elokuviin, ostaa lipun. Mutta se tietää sitä, että ruoasta on leikattava. Rosenlundin kuvaamassa köyhyydessä ei ole mitään dramaattista. Se on vain kuin betonilähiöön laskeutunut ikuinen syksyn harmaus, joka ei koskaan poistu.
Päivää. Leipäjonoissa käy viikoittain 20 000 ihmistä. Suurin osa on tavallisia suomalaisia. Lähes puolet on keski-ikäisiä ja vanhempia, eläkeläisiä, usein pienituloisia vanhoja naisia. Ja lähes toinen puoli jonottavista on työttömiä ja lomautettuja.
Kun ei eläkkeet riitä millään.
Pienellä rahalla kun ollaan ja eletään, niin kyllä tämä on suuri merkitys.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Jouko Karjalainen. Sä oot koko työurasi puhunut huono-osaisista, niin onko se puhe median kanssa muuttunut vuosien mittaan?
Onhan se tavattomasti muuttunut. Tietysti ensimmäiset 15 vuotta tein sitä työtä sosiaalityöntekijänä, ehkä oli ihan oikeassa töissä oikeiden ihmisten kanssa. No, toki sitä tänäkin päivänä teen. 80-luvun lopulla, jolloin Suomi eli voimakasta talouskasvun aikaa ja työttömyys ja köyhyys olivat tosi vähäisiä ongelmia silloin, niin ei siitä myöskään puhuttu. Ne harvat aloitteet, jotka nousi sosiaalipoliittisen tutkimuksen kentältä julkisuuteen, niin yleensä ammuttiin alas. Esimerkiksi puhe syrjäytymisestä leimattiin tutkijoiden mielikuvituksen tuotteeksi, kun sitä 80-luvun puolivälissä nostettiin sitä keskustelua. Köyhyysteema ylipäänsä ei ollut kovin suosittu tai media siitä olisi ollut kiinnostunut 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa. Tietysti sitten 90-luvun alun syvä lama ja sen aiheuttama joukkotyöttömyys ja leipäjonot ja kaikki muutti sen puheen tietysti ihan totaalisesti toiseksi.
Siis 80-luvulla ei Suomessa mediassa puhuttu huono-osaisista tai köyhistä, mutta oliko heitä?
Kyllä heitä oli tietysti. Esimerkiksi köyhyys oli ongelma, johon oli tavallaan löytynyt niin kuin ratkaisu, ja se oli hyvinvointivaltio ja sen laaja sosiaaliturva ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä. Se näytti toimivan ja asia ei sillä tavalla ollut akuutti, mutta totta kai meillä oli asunnottomia. Meillä oli 80-luvun puolivälissä tosin vähän epämääräisten tilastojen mukaan niin 20 000 asunnotonta, joka on tietysti toimeentulotukiasiakkuutta pidetään kriteerinä. Heitä oli 80-luvun lopulla verrattomasti vähemmän kuin on tällä hetkellä. Mutta joka tapauksessa puhuttiin yli 100 000 kotitaloudesta, jotka joutuvuoden aikana turvautuu toimeentulotukia. Ja se on kyllä yksi köyhyyskriteeri ilman muuta. Ainakin niin kuin köyhyyden osalta niin voidaan puhua pienemmistä määristä kuin tänä päivänä.
Jos ajattelet 80-luvun nousukautta, meillä elettiin velkavoittoisesti ja maahan tuli valuuttaa ja vaurautta näytettiin, niin oliko siinä mediapuheessa sellainen piirre, että huono-osaisuus oli oma vika, jos ei tässä nousussa menestynyt, niin se oli oma vika.
Joo, kyllä silloin ilman muuta elettiin sellaista vaihetta, jossa esimerkiksi työttömyys nähtiin pitkälti itse aiheutettuna. Ja jopa niin, että työttömille, tietyille työttömien ryhmille oli ihan omat nimikkeensä, puhuttiin asosiaalisista. Sosiaalisesti työrajoitteisista puhuttiin 80-luvun lopulla, ja silloin käytiin itse asiassa aika muista kädenvääntöä, että kuuluuko heidän työllisyyspalvelunsa työvoimaviranomaisille vai sosiaaliviranomaisille. Että se nyt tietysti jatkui vielä pitkälle 90-luvulle ja 2000-luvun alkuunkin tämä kiista, mutta kyllä joo, silloin puhuttiin aika toisilla sanoilla ja toisella kielellä.
Sitten 90-luvun lama, kun devalvoitiin, korot nousivat, tuli konkurssiaalto, niin miten Jouko Karjalainen, miten puhe köyhyydestä muuttui mediassa vai muuttuiko se?
Kyllä se muuttui. Yhteiskuntarakenteelliset selitykset oli niin ilmeisiä, että ei sitä kyllä mediakaan voinut olla huomaamatta. Se oli niin ilmeinen se muutos, se oli niin raju se pudotus. Työttömien määrä alle 100 000 nousi yhtäkkiä 500 000, niin on ihan selvää, että ei sellaisella puheella ollut kauheasti kantavuutta, jos yritettiin tehdä näistä 500 000 työttömästä niin kuin itse aiheutetun työttömyyden niin kuin tuottajia. Että kyllä siinä vahvasti nähtiin niin kuin nämä yhteiskuntarakenteelliset tekijät, jotka olivat myös niin ilmeisiä myös meidän niin kuin elinkeinoelämän kannalta. Meiltä putosi neuvostoliiton kauppa, tai se putosi todella niin kuin pieni, joka oli kuitenkin ollut yksi tämä niin kuin talouskasvun iso moottori. No, kaikki velka, varsinkin valuutta. Velat kun lankesi maksettavaksi devalaation jälkeen, niin siellä sitten oli kyllä myös varsin hyvissä asemissa olleita ihmisiä mukana tippumassa läpi oikeastaan koko sosiaalisen rakenteen, jotkut jopa suoraan asunnottomuuteen. Todella voidaan puhua pitkästä laman varjosta. Nyt alkaa eläköityä Mutta pitkäaikaistyöttömien joukossa on vielä ihmisiä, jotka on silloin pudonneet, heitä on mennyt ammattialta. Ja liian pitkän työttömyyden jälkeen ei ole enää ollut mahdollisuuksia käytännössä palata työelämään. Meillähän on täällä THL:ssä iso tutkimushanke vuoden 1987 kohortista ikäluokasta ja heitä, jotka on siis 30-vuotiaita, on seurattu. Ja kyllä siellä näkyy selvästi se tilanne, joka näkyy heidän niin kuin lapsuuden kodin köyhyydessä. Toisaalta sitten näkyy myös sellaiset ikäkohortit, jotka valmistuivat opinnoistaan siinä laman aikana. Työllistyminen oli erittäin vaikeaa ja se kesti hyvin kauan ja myös sellainen pitkä varjo on edelleen näkyvissä.
No, miten sitten tämä puhe muuttui, koska sitten alkoi uusi nousu Nokian myötä, niin miten media sinun näkökulmastasi, Jouko Karjalainen, puhui huono-osaisista tai syrjäytyneistä sitten, kun maa alkoi nousta siitä 90-luvun lamasta?
No kyllä siinä palattiin monissa yhteyksissä vähän samanlaisiin puheenparsiin kuin 80-luvulla. Työttömyys alettiin taas nähdä enemmän omasyisenä ja puhe niin kuin oman onnensa sepistä niin vahvistui, mutta kyllä samanaikaisesti kulki se toinen vire, jossa nähtiin, että suinkaan kaikki ei siihen Nokia nousuun päässeet ja ihmisiä nousukaudesta huolimatta jäi niin kuin jalkoin. Mä sanoisin, että se puhe on ollut kuitenkin moni niin kuin ilmeisempää ja monimuotoisempaa. Se on nähnyt, niin kuin, siinä on ollut paljon enemmän vaihtelua kuin 80-luvulla.
Tällä hetkellä paljonko Suomessa on huono-osaisia tai köyhiksi luettavia ihmisiä?
On määrittelykysymys, että mitä lukuja haluaa käyttää. Suurimmat luvut liikkuu siellä 900 000–850 000 kieppeillä, mutta silloin tietysti käytetään aika väljiä mittareita. Kyllä nyt sadoista tuhansista kuitenkin puhutaan edelleen. Kaikki on aina vähän sen mittarinsa ja mittaamistapansa niin kuin vankeja ja yhtä lukua ei oikeastaan kannata esittää. Se muuten oli siinä 90-luvun alun keskustelussa kyllä kiinnostavaa, että toimittajat halusivat aina sen yhden luvun, jolla voisi kiteyttää koko ongelman siihen yhteen lukuun.
Kumpaa käytät, Jouko Karjalainen, mieluummin, huono-osainen vai köyhä?
No huono-osaisuudesta puhun mieluummin tai sitten vielä konkreettisemmin niistä tilanteista, missä ihmiset on. Että kyllä köyhäkin tai köyhyys on joissakin tapauksissa ihan hyvä määritelmä, ihan osuva määritelmä sille tilanteelle, missä ihmiset tai perheet elää.
Meillä on tästä lähiaikoina sellainen tapaus kuin Ossi Nyyman, kirjailija, joka sanoo, että hän ei halua tehdä töitä. Niin millainen mannekiini Ossi Nyyman on huono-osaisille?
Ossi Nyyman oli aika taitava tässä mediapelissään. Hän osasi kyllä mainostaa ja markkinoida kirjansa aika erinomaisella tavalla. Ilmeisesti se on kirjakaupassa tosiaan välillä loppukin. Sillä tavalla Ossi Nyyman toimi varmaan oman asiansa kannalta erittäin viisaasti. Ja nähdäkseni käytti jopa mediaa taitavalla tavalla hyväkseen. Mutta selvä on, että juuri tämän tyyppisiä osejahan tämä puhe itse aiheutetusta työttömyydestä tai itse aiheutetusta köyhyydestä usein tarkoitetaan sillä puheella just tämmöisiä ihmisiä, jotka eivät julista sitä haluttomuuttaan mennä töihin, mutta käytännössä sitten toimivat. Niin, vaikea sanoa kuinka suuri määrä sellaisia ihmisiä, totta kai heitä on aina ollut, se on ihan selvä. Mahdollisesti heitä on nyt enemmän kuin sanotaanpa silloin 80-luvulla, jolloin tosiaan pitkäaikaistyöttömiä oli vähimmillään 3 000, niin totta kai heitä nyt on myös tällaisia ihmisiä, jotka eivät halua mennä töihin, siis niihin tarjolla oleviin töihin, mitä tällä hetkellä on. Sehän on tässä muistettava, että meidän työmarkkinat on hyvin radikaalisti muuttuneet ja monelle sellaiselle pitkäaikaistyöttömälle, joka ei niille työmarkkinoille enää mahdu, niin myös tämä selitys kelpaa. En halua mennä semmoisiin töihin, mihin ei itse asiassa edes pääsisi. Et se on myös vähän semmoinen itsetuntokysymys, että voi niin kuin näin niin kuin ajatella hallitsevansa omaa elämäänsä, jos työttömyys on niin kuin kuitenkin se kohtalo, mihin joutunut tietyllä tavalla asennoitumaan. Ihminen on sillä aika joustava ja hyvä asemoimaan itsensä sen tilanteen mukaan, missä elää.
Sanoit Jouko Karjalainen, että 80-luvulla hän ei olisi ollut yhtä vakuuttava, koska töitä oli. Eli huonoina aikoina sellaiset ihmiset, jotka haluaa olla tietyssä mielessä oman tiensä kulkijoita, se on helpompaa huonona aikana.
On, jos noin haluat kysymyksessä asettaa. Kyllä, joo, varmasti on noin.
No, mikä siinä naurattaa?
No, tavallaan se lähtökohta, että ihmisen laskelmois, ja ihmiset ei pysty määrittelemään suhdanteita. Suhdanteet elää ihan omaa elämäänsä. Että semmoinen niin kuin joustavuus tai niin kuin mukautuminen, niin se on kyllä aika paljon pidempi prosessi kuin jonkun suhdannevaihtelun niin kuin sisällä tapahtuvaa. Mutta suhdanteet tuottaa tietynlaisia työmarkkinoita ja ihmiset mukautuu ja sopeutuu niihin. Ainakin niin pääasia on ilman muuta.
Jouko Karjalainen, mitä sä sanoisit, että kenen kasvot suomalaisessa mediassa on köyhän kasvot?
Kyllä ne varmaan leipäjonot. Kyllä ne on, se on vähän ehkä jopa no se on ikoninen kuva tietyllä tavalla, mutta samalla se on ehkä vähän laiska helppo kuva siitä. No usein sitten yksinhuoltaja pienten lasten kanssa on myös sellainen, ja sekin tietysti pitää paikkaansa, koska yksinhuoltajien köyhyys on kuitenkin, jos perherakenteen kautta katsotaan, niin kaikkein yleisintä.
Käytetäänkö huono-osaisia hyväksi mediassa?
Se on vähän vaikea kysymys. Jos köyhyydestä tai huono-osaisuudesta ei puhuttaisi, niin kyllä minä ainakin sitä kritisoisin, ettei mediaa kiinnosta tämmöinen tärkeä yhteiskunnallinen aihe. Sitten käänteen tietysti voi ajatella, että kun köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kirjoitetaan juttuja, niin silloin toimittaja tekee työtään, josta hän saa palkkaa ja tällä tavalla välillisesti käyttää huono-osaisia köyhiä hyväkseen, mutta mulle ei nyt sillä tavalla mieleen yhtään semmoista juttu, jossa se voisi niinku erityisellä painokkuudella sanoa. Ja mä kuitenkin tässä suhteessa olen kyllä seurannut mediaa aika tarkasti. Mutta toi on kyllä pohtimisen arvoinen kysymys. Täytyypä jatkossa yrittää lukea vielä tuostakin näkökulmasta asiaa.
Mennäänkö tässä köyhyyskeskustelussa vanhanaikaisesti oikeiston vasemmisto jaolla?
On siinä semmoisia piirteitä ilman muuta, että tulee tietysti mieleen jotkut ihan tietyt näkyvät, esimerkiksi kansanedustajat, jotka reagoi omalla tavallaan, molemmin puolin tavallaan, mutta meillä on myös siis sen tyyppistä niin kuin poliittista keskustelua, joka ei tähän asetelmaan asettu, ja tämä nyt varmaan jakaa puolueitakin aika vahvasti. Mä hyvin tiedän, että jossakin, tai vasemmistopuolueissa esimerkiksi on hyvin vahva tämmöinen työmoraali, eettos, jolle tämmöiset Ossi Nymanit on todella niin kuin punaisia vaatteita, mutta samanaikaisesti molemmissa puolueissa on myös sellaisia kansanedustajia, jotka näkee tämän palkkatyöyhteiskunnan kriisin vähän toisella tavalla ja hakee myös toisenlaisia ratkaisuja. Et ei ainakaan tässä suhteessa mitään kauhean yksiniittistä linjaa voi nähdä. Oikeiston niin kuin keskustelijoissa ei ehkä ihan samanlaista näin suurta vaihtelua ole, mutta kyllä esimerkiksi perustulo selvästi kokoomuksenkin sisällä niin kuin jakaa kokoomuksen kansanedustajia ja vaikuttajia. Sanoisin, että ei ainakaan enää ole niin selvä tämä jako kuin ehkä joskus 70-luvulla oli. Mutta totta kai semmoisia piirteitä on helppo myös löytää.
Kyllä se melkein omalla kohdalla taitaa riittää tämä ruoka-apu niin kuin tähän elämiseen. Siinä on niin kuin se, sit mä saan sen pienen lisän ja sit mä on oppinut niin kuin jakaa ton pienen rahan niin kuin sitten kuukaudelle jollain lailla kumminkin.
työttömällä välttämättä ihan ei tälleen sellaista budjettia joka päivä käydä hakemaan sitä niin kuin täyttä ruokalista, mitä tarvitsisi. Niin. Tämä on sitten semmoinen hyvä paikka, mistä sitten saa esimerkiksi tälleen pitkä viikonloppu, niin saa vähän jotain leipää päälle ja tommoja.
Merja Ylä-Anttila, MTV-uutisten päätoimittaja. Millaisen kuvan uutispäätoimittajana haluat köyhyydestä antaa uutisissa?
No kyllä mä haluaisin antaa kuvan Suomesta kokonaisuutena, ja siihen kuuluu myös valitettavasti tänä päivänä köyhyyttä ja huono-osaisuutta ja myöskin ehkä laajemmin tämmöistä osattomuutta yhteiskunnasta. Pakko on sanoa, että media tänä päivänä syystä tai toisesta on keskittynyt, tai se kuva, joka siitä välittyy niin omastani kuin muidenkin mediasta, niin keskittyy kyllä enemmän siihen, että miten tavallaan tämmöinen keskiverto, joko hyväosainen tai keskivertoinen suomalainen niin kuin pärjää. Ja ylipäätänsäkin tällainen arjen kuvaaminen on uutisissa vähentynyt verrattuna siitä, kun esimerkiksi itse noin 30 vuotta sitten tulin toimittajaksi, niin sellaisia juttuja ja makasiinilähetyksiä oli enemmän, jossa pystyttiin niin kuin näyttämään sitä suomalaista elämää.
Köyhän kasvot on ruokajonon kasvot.
Joo, ja se kyllä myöskin typistää sitä köyhyyttä, koska sitten on kovin paljon sitä muuta, joka jää sitten siihen niin kuin tämän hyvinvoinnin ja ruokajonojen väliin. Ja musta tuntuu, että sellaiset niin kuin selviytyjät ja selviytymiset tarinat tästä Suomessa niin eivät niin kuin tule esiin niin hyvin kuin pitäisi tulla. Ja mä tiedän, että se on helppo sana aina, että joo, että on ollut mediallakin niin kuin lama on vaikuttanut myös tänne ja median kulutukseen ja ansaintalogiikat on muuttunut. Mutta mun mielestä siinä on myöskin valintoja. Että kyllä se on aina valintakysymys ja täytyy yrittää niin kuin pitää itsensä tässä niin kuin jatkuvasti virkeänä, että hakee ja yrittää löytää näitä aiheita.
Jos ajattelee näitä 60-70-luvun raportteja, jossa mentiin jonnekin Pohjois-Suomeen tai Hannu Karpo, josta on sanottu, että se oli sosiaalipornoa, mutta nyt kun niitä juttuja katsoo, niin sellaiset jutut puuttuu meiltä, että mitä se tarkoittaa se arjen puute.
No, mä oon sitä mieltä, että kun mainitsit Hannu Karpon, niin mä oon sitä mieltä kyllä, että on hienoa, että nyt Hannulle annetaan ehkä vielä jälkikäteenkin enemmän tämmöistä tiettyä arvoa tässä enemmän ja tarvetta hänenlaiselleen journalistille kyllä olisi, joka toisi näiden ison uutisvaltavirran niin kuin oheen näitä tarinoita ja ihmisten kohtaloita. Mutta että mä ajattelen näitä, että esimerkiksi meillä, niin me on tietysti keskitytään niin näihin uutislähetyksiin, ja niissä on rajallinen aika ja näin, että tavallaan siinä aiheet tämmöiset, ne on kovempia, mutta yhtä aikaa pehmeämpiä aiheita, jos ajatellaan uutiskriteereiden käsitteillä, niin ne tahtoo hävitä siinä taistelussa siitä sekunneista ja minuuteista. Että oikeasti ne tarttisi mun mielestä juuri näitä raportteja, mitä mainitsit, että vielä viime vuosikymmenelläkin oli meilläkin ja enemmän ehkä myös Yleisradiossa sen tyyppisiä, jossa käytiin niin kuin katsomassa erilaista elämänmenoa Suomessa. Ja nyt sitten ne tahtoo olla harvinaisia, mutta yhtä harvinaisia tahtoo olla nämä erilaiset ulkomaanraportitkin. Että se on niin kuin musta huono juttu, jos osattomuus yhteiskunnassa tavallaan esiintyy tämmöisinä marginaalisina ryhminä, että ne on maahanmuuttajia tai syrjäytyneitä nuoria tai asunnottomia tai näin, vaan se pitäisi niin kuin olla tavallaan tulla näistä tietyistä lokeroista esiin, koska nämä määrittelee mun mielestä niin kuin aika tavalla niin kuin yksioikoisestikin tätä, että on paljon ja yksinhuoltajien niin kuin selviytymistä arjessa on paljon niin kuin vaikeampi ehkä käsitellä, että miten pienellä rahalla ja pienillä lapsilisillä ja muilla pärjätään, ja sitä pitäisi niin kuin jotenkin pystyä valaseen enemmän. Me tehtiin tässä muutama vuosi sitten tällainen 3 vuotta kesti kokonaan tämmöinen nuorten hyväksi -hanke, jossa tehtiin juttuja, jotka leimattiin hyviksi uutisiksi, ja se oli siis yksinkertaisesti niin, että yhdessä kirkon diakoniatyön kanssa haettiin niitä perheitä, jotka tarvitsee tällaista apua nuorten harrastuksiin, koulukirjoihin, tämmöisiin hyvin yksinkertaisiinkin asioihin, mutta jotka sitten auttoivat kuitenkin niin kuin siinä arjessa monessakin mielessä. Ja se oli hyvä projekti, mutta jotenkin se oli jännä juttu se, että kun me haettiin niitä hyviä juttuja, niin ne täytyi niin kuin tavallaan erikseen leimata tällä leimalla, ja erikseen niin kuin puskee ne läpi tässä uutisvirrassa. Eli tavallaan pitää niin kuin näiden uutisten kohdalla laskea sitä klassista uutisrimmaa, että pääsee sen valintakriteeristön ohi. Ja sitten kun se on sinne päässyt, niin ne on todella kiinnostavia juttuja, ne keskusteluttaa sosiaalisessa mediassa, ihmiset kokee niihin niin kuin tunnesitoutumista ja tällaisia asioita. Eli ne on sitten loppupeleissä ne on ihan olennaisia myös sen median niin kuin yleisön kannalta ja niin kuin yleisökokemuksen kannalta tärkeitä sisältöjä.
Journalismi voi esittää myös vaihtoehtoja. Puhutaan niin sanotusta ratkaisukeskeisestä journalismista.
Tämä meidänkin Hyvät uutiset oli yksi esimerkki siitä, ja sittenhän niitä on tehty jostakin vanhusten hoivapalveluista ja muutamista muistakin tällaisista. Mutta sitten osa journalisteista myös suhtautuu siihen hyvin arvelleen, että onko tämä niin kuin meidän tehtävä, että onko meidän tehtävä niin kuin hakea tämmöisiä tai edesauttaa niin kuin yhteiskuntaa, vai pitäisikö meidän vaan olla valvomassa, että kun näin ja huonosti on tehty, niin sit aina niin kuin osoittaa sormella tätä ja tätä kohtaa. Mun mielestä meillä voisi olla niin kuin enemmän annettavaa siinä, ja eikä siinä nyt puurot ja vellit sillä tavalla sotkeennu, että neljännestä valtionmahdista tulisi yksi niin kuin toimija tavallaan sinne sen sijaan, että olisi niin kuin arvostelija ja kritisoija ja vahtija. Ei sekään ole kovinkaan niin kuin hedelmällistä olla aina vaan siellä niin kuin tavallaan sanomassa, että mikä on pielessä, että kyllä mun mielestä voisi olla joskus enemmän niin kuin näitä vaihtoehdon esittäjiäkin.
Onko tämä uutisointi huono-osaisuudesta niin... Näkyykö sinne tämmöinen yhteiskunnan eriytyminen?
No mun mielestä se kyllä näkyy, joo, ja näkyy sen sillä tavalla, että yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan esimerkiksi ottaa se, että miten pihalla me mediassa olimme perussuomalaisten noususta 2011 ja siitä vielä koko siitä ilmiöstä, mikä syntyi. Ja se kertoo sitä, että jollain tavalla ne tarinat ja ne asiat, joita paitsi suomalainen politiikka on käsitellyt, niin joka myös media on heijastanut, niin eivät ole kohdanneet isoa osaa suomalaisia kansalaisia, jotka kokevat tämmöistä näköalattomuutta ja osattomuutta yhteiskunnassa. Ja osa tietysti tämmöisestä myöskin tämmöistä äärioikeistolla liikehdinnästä koko Euroopan tasollakin on niin kuin osa sitä, että käytetään niin kuin hyväksi tämmöisessä populistisessa mielessä ihmisiä, jotka ovat jääneet osattomaksi, kokevat pelkoja, kokevat itsensä, niin kuin, että heidän tulevaisuus on aika näköalaton tässä mallissa ja pelkäävät globalisaatiota, kaikkea vierasta maahanmuuttajia ja muuta, niin sitä kautta niin kuin tavallaan tämä ilmiö syntyi ja tuli meidän silmille kyllä yllättävän salakavalasti ja kertoo kyllä siitä, että meidän niin kuin kotiläksyt on tältä osin jäänyt tekemättä.
Huono-osaisten näkymättömyys, niin sun mielestä se on ollut yksi ongelma, joka on aiheuttanut tällaisen?
Kyllä mä luulen, että se on yksi osa sitä, että on koettu, niin kuin, että ei ole löytynyt näitä. Ja jo aikaisemmin oli tämä Lähiö-Suomi ja ne, jotka jäi niin kuin huomiotta sieltä. Ja että se on musta ollut kyllä suomalaisen, paitsi politiikan, niin median heikkoutta. Mutta onneksi voimme kokea hetken semmoista pientä armoa itsellemme, että näin on käynyt siis ympäri koko muutakin länsimaisia valtioita ja kulttuureita, että Yhdysvalloista Eurooppaan.
Tässä oli keskustelu teidän sivuilla siitä, että mitä sanaa käytetään. Käytetäänkö syrjäytynyt vai syrjäytetyt? Niin tämä on hirveän ilmaisevaa siitä, että kun puhutaan huono-osaisuudesta, mikä tämä keskustelu syrjäytetyt vai syrjäytyneet? Mistä siinä oli kysymys?
No periaatteessa sen termin hän otti esiin Helsingin uusi piispa Teemu Laajasalo tässä omassa vihkimispuheessaan. Ja siihen toimittaja kiinnitti huomiota ja jatkoi sitä keskustelua. Ja se on ollut mun mielestä vilkas keskustelu sen jälkeenkin. Ja on hyvä huomio, koska meidän kielellä me tehdään niitä arvovalintoja. Ja meilläkin on puhuttu ihan itsestäänselvästi niin kuin vuosikaudet syrjäytyneistä nuorista. Mutta onhan se vähän niin kuin ihmeellinen termi, että jotenkin niin kuin he ovat itse itsensä syrjäyttäneet, koska loppujen lopuksi kuitenkin kysymys on siitä, että jossain kohtaa on tapahtunut niitä asioita, valintoja, välinpitämättömyyttä, jotka on johtanut niin kuin tähän tilanteeseen. Jos ajattelee niin kuin vaikkapa, että vaaleissa hyväosaiset äänestää ja huono-osaiset äänestää vähemmän ja siitä seuraa se, että hyväosaisten asioita jollain tendenssillä enemmän huolehditaan tai ne ovat niin kuin esillä enemmän, niin kyllä me haluamme avata, että meidän tehtävä on avata ihmisten silmiä ja avata ihmisten sydäntä.